ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
መበል 29 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ምስ መበል 441 በዓል ዒድ አልፈጥር ተደሪቡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ብዝነብሩ ኤርትራውያን ተኸቢሩ ዒሉ እቲ ንምክት ንስጉም ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኸብረ መበል 29 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኮሮና ቫይረስ ብዝስዓቦ ስጋኣት እኩብ ሰባብ ዘይተረኽበሉ እዩ ተጸምቢሉ ዘሎ መተካቱ ነቲ በዓል ዘወቅ ብውስነ ጥበባዊ ምርኢታት ኣስመራ ካብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሲኒማ ሮማ ብቴሌቭዥን ኤርትራን ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራን ናብ ሞላ ዓለም ናብ ዝርከቡ ሰማዕትን ተዓዘብትን ተፈንዮም ንመበል 29 ዓመት ፅምብል ናጽነት ኤርትራ ዝምልከት መልእኽቲ ዘሕለፉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፅምብል እቲ በዓል ንዘድመቑ ኣካላት ኣቐዲሞም ኣመስጊኖም
ኸበርክንን ንኸበርኩምን በዛ እዝስቲ ዕለተ በዓል ሃገራዊ ናጽነት 2020 ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዮሃና ምስናይ እቲ ዘንጸላሉ ዘሎ ለበዳ ኮረና ንትእምርትን ድምቀትን ናይቲ በዓል ተባላሒቶም መሰናድኦታት ንዝወደቡን ኣበርክቶ ዝገበሩን ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኩላቶም ካልኦት ሰባትን ልዑል ምስጋና
ኮሮና ቫይረስ ማህሰይቲ ከየውርድ ኣብ ቅፅፅር ክውዕል ንዝተገብረ ውሕልል ስራሕ ካልእ ምስግና ዘቕረቡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀጻላይ ዕቱ ምክልኻል ምእንታን ክህሉ ዝሕግዙ 8 ነጥብታት ተነፂሮም ኣለዉ
ኣፈናዊ መበገሲ መርሓ ጎደናና ቀዳማይ ጠመተና ኣብ ናይ ሓዋሩ ናይ ምክልኻል ብቕዓትና ዝድልብን ዘሐይልን ፃዕሪ ከድህብ ወይ ከተኩር ካልኣይ ፈለማ ቑምሶ ስረተ ሓበሬታ ካብ ምውህላል ጀሚርካ ንሓዋሩ ናይ መላእ ህዝቢ ኣብ ራብዓይ ናይ ምርምር ትካላትናን ላቦራቶሪታትናን ዓይነታዊ ዕብየትን ዝርግሐን ክምባል ሓምሻይ ውዳበን ዝርግሐን ዕጥቅን ኣካላት ኣገልግሎት ጥዕና ምሕያል ሻድሻይ ልዕሊ ዝኾነ ኻልእ ግምታት ወሳኒ ብቑዕን ዘድምዕን ሞያዊ ጸጋ ሰብና ምዕባል ሻውዓይ መድሃኒትን ጥዕናዊ መሳርሕን መሳለጥያታትን ናይ ምፍራይ ኣቕምና ምምዕባል ሻምናይ ምዝተፈላለየ ናይ ወፃኢ ትካላትን ክእለታትን ሞያዊ ምትሕግጋዝ ምዕባይ ዘጠቓልል እዩ ሃይሊ ዕማም ጥዕና ስለቲ ዝፈጸሞ ተልእኾ እናመስገንኩ ንዝኸበደ ቀጻሊ መኸተ ኣሳልጦ እብል
ኣብ መዓልታት ናጽነት 2018 2019 ካብ ዝነበሩ ምዕባለታት ልምዓት ኣብዚ እዋን ብፍሉይ ክዛየድ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን እቶም ፕረዚደንት ተዛሪቦም
ምስ ክስተት ሓደጋ ኮሮና ብፍሉይ ግን ንገስጋስ ልምዓታዊ ፕሮግራማትና ከም ንቡር ከነሰላስሎም ዘይኮነ ምስ መጠን ናይቲ ብድሆ ኣሳጉማና ኣፀፋ ኺዛይድ ስለ ዘለዎ ምስ ኣዝመራ 2020 ናህሪ ንምውሳኽ ንነጣጠፍ ኣለና ክበሃል ይከኣል ቁም ነገሩ ዘላቒ ጥሙር ኣፀፋ መኸተን ኣፀፋ ስጉምትን እዩ
ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝተጀመረ ኣብ ምክብባር ዝተደረኸ ዞባዊ ፅምዶታት እውን ምስ ዓለማዊ ኩነታት እናተሳነየ ክሕይል ከም ዝዕመም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊፆም
ጥጡሕ ዞባዊ ናይ ምክብባር ሓቀኛ ሽርቅነት ሃዋህውን ምፍጣር ካብ ነካይዶ ንጡፍ ፅምዶታት ኣብ ናይ ቀረባ ጎደቦና ምስ ዝምዕብሉ ዘለዉ ኩነታት ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ተመክሮን መጻኢ ሲናርዮታትን ብወድዓውነት ገምጊምና ብዝሓየለ ንምንቅስቓስ እውን ተተሓሒዝናዮ ዘለና ጉዳይ እዩ ምስ ለበዳ ኮሮና ዝያዳ ጐሊሑ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ግን ኣብ ዘቤታውን ዘበዋውን ኩነታት እውን ኣገዳሲ ጽልዋ ዝህልዎ ዓለማዊ ምዕባለታት እዩ
ኣብ ምክልኻል ኣንበጣን ኮሮናን ዝተረኣየ ስጡም ሓድነት ህዝቢ ንቐጸልቲ ዕማማት መርኣያ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ በዓል ዒድ ኣልፈጥርን በዓል ናጽነትን ተመንዮም
ኣብዚ ሓፂር መኸተለ ወዳ ኮሮና ዝተመስገረ ንቕሓትን ሱታፌ ህዝቢ ኣብ ልምዓትን ዘሕብንን ውሕስነት መጻኢ መኸተን ገስጋስን እዩ ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስን ጸጥታን ኣብ መኸታ ወራር ኣንበጣን ለበዳ ኮሮናን ልምዓትን ብትግሃትን ተወፋይነትን ዝዓመምዎ ተልእኾታት ምስክርነት ሕድሮምን ድርዒ ርእሰ ምትእማንን እዩ ኣብ ወፃኢ ናይ ዘለዉ ዜጋታት ምሕዘነታዊ ወፈያታትን ሓልዮትን ኣገናዕ ዘብል እዩ ምስ እዚ ኩሉ መዘና ዘይርከቦ ጸጋታት ከዓ ዘይከኣል ኣይክህሉን እዩ ናጽነትናን ልኡላውነትናን ዘለዓለም ይከበር ብሩኽ ዒድ ልፈጥር ጥሉል ኣዝመራን ክራማትን ክብሪ ንሰማዕታትና ዓወትና ሓፋሽ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ